Ela sindikatuak egindako txosten baten arabera, Euskal Herrian ia sortutako enpleguaren 93.5% behin-behinekoa izan zen. Luis Guridi, Euskal Herriko Unesteko irakaslea eta ekonomia aditua, egunon?
Egunon, bai.
Datu hotzak bezain gogorrak.
Bai, bueno, ba, helaren txostenak esaten duena da, ba, gobernuak egun hauetan, eta, bueno, atzo bereziki ez, atzo eztabaidan, Madrid nagozen eztabaidan, gobernuak ematen ari den datuaren aurrean, datu oso baikorraren aurrean, ba, bueno, txosten honek adierazten duena da, beste realitate ba, badagoela, ez? Osea, realitate beste aurpegi badaukala, eta gobernuak ematen ari dena, ba, ez dala benetako realitatea, ez? Eta besteak beste realitate horren zati bat, eta gaur elak txosten horretan aurkezten duena da, enpleguaren egoera, gure erkidegoan Euskal Herrian, orokorrean estatu mailan, baina berai egiten dute txostena gure kasuan.
Beraz, prekarizazioa jaunta jabe, lanpostuenak desegin eta txarrak sortu, no? Aizteko.
Claro, gobernuak esaten duena da, bueno, ez da, 400.000 lanpostu sortu dira urtean, ez? Eta, bueno, txostenak esaten duena da, bai, 400.000 estatu mailan, ez? Da, hemen gure kasuan ere, enplegua sortu da, ez? Hau da, enplegatu gehiago dago momentu honetan, ies baino, 2013an baino, ez? Claro, baina beste aldea zein da, ba, egiten dena da, enplegu hobea suntxitu, eta enplegu prekarizatuagoa sortu, ez? Hau da, eta partzialak. Nik enplegu on bat suntxitzen badut, aldie osokoa, eta sortzen baditu bi partzialekoak, baka, enplegua sortu dut. Lehen enplegu bat postu bat desagertu eta bi sortu ditut. Enplegu netoa garbia sortu da, baina nolakoa da enplegu hori. Hau da, beraz, ikusi behar da ez bakarri kopurua, baizik eta ikusi behar da ze kalitatekoa da, eta enplegu behin-behineko enplegua laro eta mairukoa da, ia euneko amarreti behatzita irudira enplegu behin-behinekoa edo partziala, ez, eta enplegu finkoa kalitatezko oso enplegu txikia da, ez, eta, karo, orduan zentzu horretan enplegua sortzen da, baina era da prekarizatuz, eta hori da, txosten honek behibiztan usten duena.
Gainera lan baldintza gero eta txarrabak dira, orokorrean, baina batez ere gazte eta emakumeentzat.
Claro, emakumeak, txostenak esaten duena da emakumearen enplegua gora egin duela, ez? Baina, karo, horretxagetik egin du gora, zergatik egiten du gora emakumearen enplegua. Ba, prekarizatuak gora egin duelako, behin-behinokoa eta lan partziala gora egin duelako. Nola emakumea lan merkatuan kokatzen dan, batipat, segmento horietan ba, emakumearen enplegua gora egin du, baina horrek esaten duena da emakumearen enplegua oraindik prekarizatuagoa dagoela, zeren eta hor segmento horretan, arlo horretan kokatzen dira eta arlo horretan egin du gora enpleguak, ez? Eta gero gazteen kasuan oso nabarmena da, claro, gazteena ez da mengoleku guztietakoa da, baina gazteen kasuan desenplegua dago 150%, 50 hor dago bitartean, ez? Horrek esan nahi du, jende gaztea, asko zere formatuagoa, unibertsitatetik atera dan jente asko, edo beste bat ezik eta lanbidetik atera dena, bueno, horiek, usten dena da, ez daukatela zarrerarik lehen enplegura, eta zarrera badago lehen enplegua da oso prekarizatua, are gehiago oraindik, eta lotura gutxi daukatena formakuntzarekin ez, jente horrek egiten duena da, edo hori, lan, edo desenplegu hori zuzenean, edo lan prekarizatuen sartu, edo bestela alde egin kanpora. Garen tasko ari da, bat ima formatuak eta kanpora Europara ateratzen, ba, aukerak biltzeko, ez? Beraz, nola behiz segmentu honetan ikusten da oso egoera, oso larria dela gaztetan, eta gainera horrek, ondoriak esango dituela, datozen belaunaldietako, datozen urtetarako, ez? Jende hori ez bat azartzen orain, eta ies egiten badu, eta ez baduko da posibilitateik, ba, formakuntza bokatu ondoren sartu, ba, horre ikusiko du, 15 urte beranduago, ba, ikusiko ditugu, ze motatak enplegua sortzen diren, ze kalitatezkoak eta horre gero pentsiotan ere, eragin ezako du.
Egoera honi buelta emateko ze politika jarri behar da martxan?
Bueno, ez dago ba, politikarik enplegu honi, egoera honi aurra, buelta emateko, ez dago hori da asuntua ez dagoela momentu honetan. Atzo bertan, proposatu neurri batzu gobernuak, bueno, ez dakit 1 euro eman, ez dakit nori, edo gizarte segurantza ez horrein du, ez dakit zer, osea, oso neurri ahulak dira, oso partziala dira, lanaren, hemen, dagoen arazo lan merkatuan, oso arazo larria da, eta hau ez da partxeekin ikusteko, hau da tiritaz egin konpontzen den arazo bat, ez? Hemen, lanaren eta desenpleguen arazoa, ez da behin-behinekoa, ez da hemengoa bakarrik, ez da Europa, Ez, emengo zinut, Estatu Espainiako, Euskal Herrikoa, Europan ere arazoa dago, eta gero eta gehiago gongo da, bat ipa jente gazteen gara, ez? Karo, gaur, edo prekarizatzen duzu enplegua, edo bestela kalitatezko enplegua sortzeko, inbertsio handiak egin behar dira, hori epertain ere ikusten da, eta gainera produktibitate handiko enplegua dira. Eta hori horrela denean, sortzen diren enplegu berriak sektore kualifikatuen da produktibitate handikoak, horrek ez du pertsona asko enplegu asko irenzten, gutxi baizik. Beraz, horrek esan nahi du, badagola azpiko tendentzia bat, desenplegu hau gazten bat iba formatuen dagoen gazten enplegua irenzteko, ez da lan neikoa bakarri pentsatuz olako kilikolosko enplegua sortu edota inbertsioak inepe luzea. Ez, inberdena beste nurri batzuk eta segurezki hemen sartu beharko da lanaren banaketa, baina benetan ikusiz. Lana eta enpleguaren banaketa. Eta hori da mundu bat, ez da nahi sartzen, urte batzutan sindikatua sartu ziren, eta orain ahaztuta dago, ba ez dutelako hori globalizazio, ba, zaila delako leia egitea horrelako politikakin, baina enpleguaren banaketa gain hasi beharkoa, eta lanaren banaketa dana, lana eta enplegua bien banaketarekin, bestela ez dago posibilitaterik 140 hau azten desenplegu hau irestea. Enplegu berriak, bai, sortzen dira enplegu berriak, ba, teknologia enplegua sortu dute gazte batzuk, enpresa bat, hiru lau lagunek, holako teknologia altua, bai, baina zer, eta gaina saldu dute, eta izugarrezko arrakasta izan dute, baina zer bat enplegu sortzen dira, lau, bost, amar, eta berriz, zuntzitzen diren enpleguak sektorez arkituetan, ba, zuntzitzen dira eundakak. Orduan, karo, eundak enplegu zuntzitu eta hamar sortzen badira, ba, horrez dago posibilitetik edizteri eraz. Horra, uznarketa sakon bat egin behar da, lanaren mundu horretan, da beste erabateko politikak, ez bakarri partxe txikiak ez, eta uznarketa hori inbarkutu sindikatua gobernuak, eta benetakoa bestela, ez dago posibilitaterik, gaur dagoen desenplegu hau, nabarme jeiztego atosun urtetan.
Bestetik, era gai aldatuz, Eurotaldeak, Europako Batzordeak, Europako Banko Zentralak eta Nazioarteko Diru Funtsak ontzat jo dute Greziaren erreforma zerrenda.
Bueno, badirudi, ba, aurreko aipatzen genuen bezala, ez, ba, akordio batera heldu beharko zirela, ez, eta, bueno, ba, heldu dira, adostasun batera, nahiko konpromisoko adostasuna dela, badirudi, ez, atzo agertu zen tekstu hori, bueno, honek egiten duena da, hori, konpromisu bat, mantentzeko Greziaren egoera barruan, hemendik ekainera, eta, bueno, ba, adostasun honek egiten duena da, ba, gauza batzuk onartzen ditu Greziako gobernuak, eta beste gauza batzuk onartzen ditu Eurogrupo horrek, ez? Hau da, Greziak utzi behar izan ditu bere reibindikazio batzuk, gogorrenak, muturrekoenak zirenak, berandurako, eta bestardetik, ba, Eurogrupoak ere onartu behar izan dio Greziari, gauza batzuk, arlo sozialean, egin beharko dituela, egoera, hain larriaren egoera aurre egiteko. Ez beraz, nik esango nuke, nolabait, adostasun, kompromisoko adostasun badela.
Greziaren gobernaren proposamenak askotarikoak dira, zergei, gastu publikoari, pentsioi goberen inguruari, ustelkerien aurkako neurri, eta bar. Ze azpimarratuko zenuko horretan?
Bueno, nik azpimarratuko alde batetik erreforma fiskaletik onartu dutela erreforma fiskala benetan egitea, eta hau gai latza da Grezian, ba nolabait fiskalitate izugarrizko iruzur fiskala dagoelako Grezian. Hau da, oso jente gutxi, asko dutenak oso gutxi ordaintzen dute, hau da, iruzur fiskala eta IES fiskala hori, ebazio fiskal hori izugarrizkoa da ez ordaintze hori, eta mesartzen dira ba, bat ipat oligarkia nola baite, tradizionalki oso zerga gutxi duena Grezian, eta badirudi horrien aurkako kompromiso bat hartu dela gobernuak eta lehen eta joango dela, ez? Oso ezaguna da Greziako kasuan armadoren sektorea, ez? Itxaso garraio sektore hori izugarrizkoa da, petrolerak eta hainbat sektore hor dago, ba, Onassis, espaldi ezaguna den Onassis, Oniarko, zaueke, familia hauek, oligarka familia hauek, ez? Ona, hau egin epizu hundia daukate Greziako ekonomian, uneko zazpia da barne produktu gorriñan sektore hori, ez? Eta enpleguan aldetik eta milaka personal egiten dute, bueno, hauek oso zer gautxe horrentzen dituzte. Beraz, badiru diren kompromiso bat egongo dela reforma fiskal gogorra egiteko eta benetan iruzur fiskale aurre egiteko, ez? Hau izango da, nik uste dut, bere kompromisu handia, non komprometitzen den Greziako gobernua, murrizketak egongo direnak, edo murrizketarik ez egoteko hortik diru ateratzea, gero, murrizketarik ez egonda diru hori beste alde batera eramateko. Hau da, diru horrekin, laguntza sozialak edo soldatak ez geisteko, edo administrazioan soldaten geitsiera ez egoteko, edo ez kaleratzeko jendea, edo eta aurre jubilazioa nolai laguntza emateko olako renta txiki bat, jente helduena aurre jubilazioan dagoen egoera, hau da, gastu sozialari osasunean edo elikagai, gastu batzuk aurre egiteko ikusteko krisi humanitarioan dagoela gizarte. Hau da, gastu sozial batzuk egingo dituzte, egongo da diru bat horretarako, baina diru hori konprometitzen da Greziako gobernua barnetik ateratzea beste leku batzuetatik, batipat iruzur fiskaletik eta nolabait erreforma fiskal aurrekoiagoa eginda, ez? Hori da erronka, ez dakit hori lortuko duten, hori ingineritza hori bizka bat ondo aurre eramatea, froga izango da hemendik ekainera, ja kapaz diren, apirila, maiatza ekainera, kapaz diren hori hola izateko, ez da erraza normalean, holako erreforma fiskalak egitea hain epe motzean, normalean ez da ez esaten da, eta hor nahiko zailtasun izango dute, baina lortzen badute hori horrela izatea, eta era berean ez murriztea gastu sozialak, ba, zentzu horretan, nik uste dut, abantaila handia izango litzatekeela, eta etorkizun erantzere, bueno, erreformak eta hori bide honetik joango lirateke, ez? Gero beste gauza batzuetan, atzera bota izan behar da, gobernua ez, eta kasu horretan da privatizazioen kasuen ere, bueno, badirudi gobernua onartuko duela privatizazioak eman direnak ez bueltatzea hartzea, edo eta martxan dauden privatizazioak ere ez ikutzea, ez. Holako kasu batzuetan, gobernuak amore eman du, baina beste gauza batzuetan, lortu ditu abantailak, ez beraz, nik esango nuke hori horreka bat egon dela hor, eta horrek emango diola arnaz hartzeko, emango diolako epe bat, lasaitzeko eta martxan jartzeko gauza batzuk hemendik ekainera, maiatza ekainera.
Hain zuzen, batzuentzat, Tsiprasen gobernuak amore eman du, Salonikako manifestua urrun geratu da?
Bueno, a ber, bakaro, segura batzutan bai, eta hor ikusiko da, barne mugimenduan bertan ez izan nola ikusten duen radikalena direnak ikusten dutenak gehiegi utzi dela ez hor negoziaketan ez. Nik ez du ezagutzen egoera alderdia nola egoen barrutik esateko honek kontestazio handi izango duala ez dakit ez ikusiko datozen egunetan nolako erantzuna dagoen barruan. Badirudi ez dela izango erantzuna handia baldin eta politika fiskala gogorra eramaten badute eta hau da benetan gehien daukatenak Grezian ordaintzen hasten eta iruzur fiskala hori benetan aurrez neurriak hartzen, ez? Hori benetan badoa barruan ere ikusiko da benetan gauza hobeto joango daitezela, ez? Gero beste gauza bada korronte indartsua dauden barruan gastu sozialak ez dute elikagai gastuak osasun zerbitzuan edo elikagai laguntzak edo hau da, egoera larrien nahi aurre egiteko kapaz ez bada, eta hor ikusten bada horrez daudela aurrerakuntza, aurrerapen handirik, mendik ekainera horrek agian sortu dezake zirizaren barruan ere olako erantzun handiagoa, ez? Hor ikusiko da, hiru lauiletetan ze gertatzen da, ez? Baina, bueno, momentuz bentsatzen dugu kompromisoa izan da, eta ikusiko da, berren, nola joaten den gauza.
Bukatzeko Luis, apirila bitartean Troikak eta Greziako gobernuak ezarri beharreko erreformak zehaztu beharko eta kontu publikoetan duten eragina kalkulatu. Beraz, zerrenda ere aldada diteke, desente?
Bai, bueno, en principios, momentuan da nahiko ambiguedade da neurrietan, ez? Neurriak aipatzen dira, baina ez dago daude kuantifikatuta eta gero detaileak ere falta dira, ez? Horren, hemendik apirila izaten duena, Troikak edo, gobernu esaten duena da, kuantifikatu behar dela hori, ikusi behar dela neurrian nola doazen, neurtu behar dela hori, eta horre ingo diote jarraipen batez, eta ikusiko dute, azkenean aurrera doan ala ez hori, eta noraino ez. Baina hori tentsio honetan horreka honen barruen dago ez, presioa sartuko dio Europako batasunak, Eurogrupa presioa sartuko dio Greziari, baina Greziak ere bertan esango du, guk hemen, egiten ari gara gauzak eta frogatu beharko du neurriak hartutako neurriak onak direla, martxan daudela, badutela bere eragina eta zentzu horretan tirabira hau mantenduko da eta ikusiko da momentu bakoitzean nordakoan indar gehiago tirabira honetan egoera larria delako, bi entzat, bakarri Grezia entzat larria da, baina Europa grupoak guaretzat ere bai, ez nola bai, ba, Greziak ere badituelako bere kartak eskuan, ez, eta momentu bakoitzean jokatzen joango delako, ez. Beraz, ikusiko dugu, ze bilakera duen bi hiru hilabete hauetan, eta, bueno, ba, Greziaren lorpenaren arabera, ba, horrek ere emango dio indar gehiago negoziatzeko bai Eurogruparen aurrean eta bai ere barruan, Sirizaren barruan.
Luis Gurdi, Euskal Herriko Unizeko irakaslea eta ekonomia aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren astera arte.
Agurrengo arte, bai, agur.
Agur.